Касцёл, напэўна, не можа пазбавіцца традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі, радыё, тэлебачанне і прэса, лічыць старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Святы пасад не можа закрыць дадзенага каналу камунікацыі. Гэта не азначае, аднак, што не адчуваецца моцная патрэба і нават абавязак прысутнічаць таксама ў кантэксце новых тэхналогій, падкрэсліў арцыбіскуп Клаўдыя Марыя Чэлі ў інтэрв'ю «Ля Сарваторы Романо». Папскія акаўнты ў сацыяльных сетках займаюць першае месца ў статыстыцы. Чакаецца, што гэтыя лічбы будуць працягваць расці. Мы пастаянна шукаем новыя шляхі для дэманстрацыі папскага навучання ў віртуальнай рэальнасці, дзе можна сустрэць любога чалавека, сказаў кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Іерарх прадставіў папе Францішку новую версію прылажэння The Pop App. Гэты інструмент эфектыўны і нашмат больш змястоўны, чым папярэдняя версія. Ён дае магчымасць простага і хуткага доступу да ўсіх гамілій папы, усіх яго пасланняў і нават відэаматэрыялу, які адносяцца да яго. У той жа час дазваляе сачыць за папскімі цырымоніямі, усімі публічнымі выступленнямі праз смартфон і планшет, паведаміў арцыбіскуп Чэлі. Трэба нагадаць, што 9 ліпеня ў Ватыкане было заяўлена аб вялікай рэформе ватыканскіх СМІ, базай для якой стануць паспяховыя папскія праекты ў сацыяльных медыя. Мэтай пераўтварэнняў будзе адаптацыя да сучасных умоў, павышэння ўзроўню каардынацыі паміж сродкамі масавай інфармацыі святога пасаду і скарачэнне выдаткаў на іх. Планаваннем рэформ зоймецца спецыяльны камітэт, які будзе складацца з міжнародных экспертаў і прадстаўнікоў ватыканскіх медыя.